Genomikeskus tulee olemaan tällainen uusi asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on varmistaa se, että kun tässä yhteiskunnassa kerääntyy yhä enenevässä määrin genomitietoa, että sitä käytetään vastuullisesti, tietoturvallisesti ja yhdenvertaisesti koko Suomen väestön hyväksi.
Professori Juha Kere, olet kuvaillut, että tässä lainsäädäntöuudistuksessa on käynnissä kunnianhimoinen yritys tehdä Suomesta eräänlainen genomitiedon suurtuottaja. Miten suhtaudut tällaiseen hankkeeseen?
No, se on hyvin monimutkainen asia. Voi sanoa, että tavalliselle ihmiselle ehkä tutuin asia tällä hetkellä on se, että monet on käyttänyt näitä kaupallisia palveluita, lähettänyt näytteensä yleensä yhdysvaltalaisiin yrityksiin, jotka sitten osa niistä auttaa selvittämään sukulaisuussuhteita, osa niistä myy suoraan tietoa siitä, millä tavalla ehkä ihminen on altis erilaisille tavallisille sairauksille. Ja näistä voidaan yleensä sanoa, että nämä sairausalttiuksien ennustamiset näissä kaupallisissa yrityksissä on kovin huonoja. Sitten Suomessa on käynnissä tämä FinGen-hanke, jossa tavoitteena on 500 000 ihmisen perimän tutkiminen tämmöisen geenisirun avulla. Ja nyt sitten olen ymmärtänyt, että tämä genomilaki koskee nimenomaan terveydenhuollossa tuotettuja geenitietoja ja niiden tallentamista. Nämähän on, voi sanoa, että tietoturvallisesti nämä on ehkä hyvin erilaisia hankkeita myös ajatellen sitä, että näiden kaupallisten palveluiden tietoturvallisuudesta meillä ei tietysti ole kauhean tarkkaa tietoa. Sitten julkisesti on tiedossa, että FinGen-hanke on valinnut Googlen pilvipalvelut tämän tiedon säilyttämiseen. Ja nyt sitten genomilain tarkoituksena on ymmärtääkseni tallettaa tai luoda Suomeen järjestelmä, jossa nämä terveydenhuollossa tuotetut genomitiedot tallennettaisiin lopulta Kelan käytännössä ylläpitämään rekisteriin, johon liittyy sitten omia kysymyksiänsä. Sitä voidaan pitää varmasti kaikkein tietoturvallisimpana ratkaisuna, mutta siihen liittyy ehkä eniten ongelmia ajatellen sitä, että kuinka paljon tilaa genomitieto voi viedä silloin, kun se todella kerätään hyvin suuresta määrästä ihmisiä.
Niin, kuinka paljon? Miten sitä voi kuvata?
No, mä muistan, olen viime kesänähän tämä genomilaki kävi ensimmäisen kerran lausuntokierroksella. Ja minäkin sitten osallistuin yhden lausunnon antamiseen siitä ja perehdyin siihen silloin. Niissä lain perusteluissa on mielenkiintoisia numerotietoja, nimittäin tämä nyt meillä käytössä oleva kantajärjestelmä, jossa on suomalaisten kaikki terveystiedot, niin sen laajuudeksi tai tilan tarpeeksi sanotaan täällä genomilain perusteluissa 1,5 petabyteä. Ja sitten siellä kerrotaan, että 100 000 ihmisen koko genomitieto, täydellinen genomitieto, veisi tilaa noin 10 petaa. Ja tästä voi siis laskea, että jos hyvin suuresta määrästä suomalaisia todella tehtäisiin hyvin yksityiskohtaista genomitietoa, niin se monikymmenkertaistaisi tämän tietojärjestelmän tilantarpeen. Ja kun nyt ilmeisesti Kelassa on töissä vajaa 1,000 ihmistä huolehtimassa tästä kannan tietojärjestelmän tarpeesta, niin tässä tulisi kyllä huomattavia henkilöstö- ja teknisiä lisäresurssointitarpeita sitten tämän genomilain tavoitteiden myötä.
Kuulostaa suurelta ja ehkä viesti oli, että ollaankohan edes ajateltu. Vähän tuli sellainen kuva. Sandra Liede.
Joo, siinä vaiheessa, kun tämä koko lainsäädäntöhanke alkoi, niin oltiin hyvin tietoisia siitä, että tämä laki tulee edellyttämään ainakin 2 vuoden valmistelun, ellei 3 vuoden valmistelun. Ja tässä on edetty niin kuin asteittain, että ensiksi lähetettiin lausuntokierrokselle Genomikeskustyöryhmän arviomuistio, pyydettiin siihen lausuntoja, sen jälkeen lähetettiin ensimmäisen kerran tämä hallituksen esitys lausunnoille, ja nyt ihan lähikuukausien aikana julkaistaan nyt sitten seuraava versio siitä, että miten tätä on kehitetty, ja tämä on hirveän tärkeää, että me ollaan päästy kuulemaan näitä asiantuntijoita eri vaiheissa, koska tämä on täysin uutta lainsäädäntöä, ja tosiaan niin kuin luodaan tehtäviä muun muassa Kelalle, jota ei tavallaan olla voitu ajatella etukäteen, että tämä on verrattavissa kantajärjestelmä, jossa säilytetään potilastietoja, mutta sen suuren koon vuoksi, niin sen täytyy olla erillinen järjestelmä. Ja näitä keskusteluja käydään nyt parhaillaan sitten Kelan kanssa, että miten se toteutus voidaan toteuttaa.
Professori Juha Kere, olet myös puhunut tällaisesta yksityisyyden suojan murtumisesta samalla. Minkälaisia uhkakuvia voi nousta?
Joo, tämä on asia, joka on tutkija maailman tietoisuuteen noussut ihan tässä tämän vuoden aikana. Israelilaiset tutkijat teki tämmöisen mielenkiintoisen kokeen, että he otti muutama kymmenen ihmistä, joiden perimän he luki jollain tarkkuudella, ja sitten käytti yhtä tämmöistä amerikkalaista tietojärjestelmää, jonka varsinainen käyttötarkoitus on se, että ihmiset voi hakea sillä sukulaisiaan. Amerikkalaisethan, jotka hyvin usein ei tiedä, mistä heidän sukunsa on kotoisin ja missä heidän juurensa ovat ja niin edelleen, niin he ovat hyvin kiinnostuneita selvittämään niitä. Ja tässä nimenomaisessa tutkimuksessa he käytti tämmöistä noin 1,3 miljoonan genomin tietokantaa ja sitten totesivat, että suurin osa 3/4 tällaisesta satunnaisesti valitusta yksilöstä, niin heille löytyi vähintään kolmannen serkun tasoinen sukulainen. Ja tutkijat arvioivat, että ei kulu pitkää aikaa, kun aika pienen genomi-informaation perusteella oikeastaan yksilö on tunnistettavissa hyvin suurella tarkkuudella. Eli tämä tarkoittaa sitä, että yksilön niin kuin yksilöinti ja tunnistamiseen ei tarvita nimeä, osoitetta, henkilötunnusta, vaan riittää tietty määrä genomisekvenssiä, ja sitten se voidaan ladata tämmöiseen palveluun, josta voidaan saada selville lähisukulaiset, ja sitten sen jälkeen yhdistämällä nämä esimerkiksi väestörekisteritietoihin, niin voidaan tunnistaa yksilö tarkasti. Ja tämä on semmoinen asia, joka on aika vähän ollut julkisuudessa, ja tietysti tämä on asia, joka ei suinkaan on uhkakuva, joka liittyy tähän Suomen genomilakivalmisteluun, koska siinähän tietysti lähdetään siitä, että tämä tieto säilytetään tietoturvallisesti, eikä se ole tällä tavalla saatavissa. Tämä uhkakuva, joka liittyy tähän yksityisyyden murenemiseen tällä tavalla, niin liittyy ehkä enemmän juuri näihin kaupallisiin palveluihin ja sitten tietysti mahdollisiin tietovuotoihin kaiken maailman pilvipalveluista. Nämä on ne asiat, jotka tulee esille, ja tässä artikkelissahan amerikkalainen poliisi on ruvennut käyttämään tätä menetelmää. Jos rikospaikalta löytyy, saadaan jälki, DNA-jälki rikoksen tekijästä, niin sen jäljen ja näiden kaupallisten palveluiden avulla poliisi voi ratkaista, että kuka olikaan rosvo, rikollinen.
No onko se sitten hyvä asia vai huono asia?
No tätä on Yhdysvalloissa käytetty jo usean rikoksen ratkaisuun. Jos ajatellaan tätä meidän genomilaki-asiaa, niin se, joka siinä kiinnitti huomiota, kun tätä luonnosta luki, oli, että meidän genomilaissa kiellettäisiin kategorisesti oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin tämän terveydenhuollossa kerättyjen genomitietojen käyttö. Ja siinä ongelmalliseksi on tullut, kun mä olen keskustellut kollegoiden kanssa, esimerkiksi suuronnettomuuksien tutkinta, koska jos oikeuslääketieteellinen käyttö kielletään, niin se tarkoittaa sitä, että ruumiiden tunnistuksessa ei sitten myöskään voitaisiin käyttää tätä terveydenhuollossa kerättyä genomitietoa. Ja se voi olla niin kuin yleisen oikeustajun vastainen asia. Samoin ehkä rikostutkinnassa, murhamiehen kiinnissaamisessa, se, että tällaista mahdollisuutta, joka amerikkalaisella poliisilla on ja näillä julkisilla tietokannoilla, niin se poissuljettaisiin meillä niin kuin lainsäädännöllä kategorisesti, niin nämä on tämmöisiä avoimia kysymyksiä, joissa minä taatusti en tiedä, mikä on oikea vastaus, mutta kysymysmerkkejä herää.
No Sandra Liede, onko sosiaali- ja terveysministeriössä ratkaisu näihin, vaikkapa näihin kahteen?
Ilman muuta me ollaan näistä kaikista keskusteltu ja sitten viitaten tuohon ensimmäiseen esimerkkiin, niin nyt täytyy korostaa, että se ei edusta sitä, että mitä täällä Suomen hankkeella pyritään tekemään. Eli tämä on niin kuin puhtaasti terveydellisiin tarkoituksiin.
Mutta onko uhka, oletteko tiedostaneet tämän uhan?
Ihmisten tunnistamiseen liittyvän uhan ilman muuta ollaan ja se, siinä suhteessa meillä on hirveän tärkeää se, että meillä on hyvät toimivat ja matalan kynnyksen nämä keskusteluyhteydet tietosuojavaltuutetun toimistoon. Me ollaan keskusteltu keskuksen kanssa, me ollaan keskusteltu poliisien kanssa ja tulevaisuudessa myös niin kuin sotilaiden kanssa. Eli me kyllä hyvin laajasti kartoitetaan näitä riskejä, joita voi aiheutua sekä yksityisille ihmisille että ihan niin kuin Suomen valtiolle, jos näin voidaan sanoa. Ja mitä tulee tähän poliisin oikeuteen, niin siitä olemme keskustelleet poliisin kanssa ja todettu, että se ei kuulu tämän lainsäädännön piiriin. Eli tämän tavoitteena on nyt edistää ihmisten terveyttä.
No, tietosuojavaltuutta on muun muassa lausunut, että tutkimusaineisto on pyrittävä muuttamaan anonyymiin muotoon. Onko se mahdollista, Juha Kere?
No siis siinä mielessä se ei enää ole mahdollista, että aika rajallinen määrä genomitietoa ei tarvita koko perimän läpilukemista, vaan riittää, että yksilö genotyypataan ihan muutamilla sadoilla tai tuhansilla, kun yleensä nykyään käytetään satoja tuhansia geenimerkkejä, niin se mahdollistaa siis yksilön tunnistamisen, kun käytetään näitä suuria kaupallisia tietokantoja ja yhdistetään se sitten väestörekisteritietoihin, niin silloin päästään yksilöön ilman nimeä ja henkilötunnusta.
Ihan lyhyesti vielä tästä biopankista, jossa on, kuinka paljon siellä on nytten tavaraa, näytteitä. Pystyykö sitä arvioimaan?
Mulle ei valitettavasti ole mitään tarkkaa tilastoa siitä, mutta kyllä siellä varmasti on miljoonia näytteitä jo tässä vaiheessa, että useita satoja tuhansia on siirretty ja muun muassa tässä Finken-hankkeessa on 500 000 ihmisen näytteet.
Ja tuossa ennen kello 8 Juha Kere totesi, että ihmisten, ne joiden näytteet siellä on, niin täytyy olla tietoisia siitä. Missä vaiheessa he ovat tehneet tällaisen suostumuksen?
Meillähän on pitkään ollut hyvin selkeä ja toimiva lainsäädäntö sen suhteen, että jos ihmisiä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, niin heille täytyy tehdä selkoa sen tutkimuksen tavoitteista, tutkimusnäytteiden käytöstä ja sellaisesta, ja ihmiseltä pyydetään aina tietoon perustuva suostumus, joka täytyy olla allekirjoitettu.
Mutta jos on hoidoissa ihan, voiko siinäkin yhteydessä, jos on ihan sairaista hoidetaan, niin?
No siinä yhteydessä kyllä ihmisille kerrotaan, että minkälaisia tutkimuksia heille tehdään, mutta ennen kaikkea ne on nämä tutkimushankkeet, joihin osallistumisesta ihmisen täytyy aina olla kovin tietoinen itse. Ja ilman tällaista tietoon perustuvaa suostumusta ei takuu varmasti kenestäkään elävästä ihmisestä on näytettä mihinkään biopankkiin laitettu. Sitten kuolleet ihmiset on toinen asia. Koko joukko kuolleiden henkilöiden näytteitä on siirretty biopankkeihin sitten erikseen.